الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nitumie hizi dakika tatu inshaallah kwa ajili ya kukumbushana hasa kuhusu hatari ya kundi la kishia linalokusudia kuuzima Uislamu aliotuachia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kupanda mbegu za Kiyahudi katika jamii ya Kiislamu. Kwa yule ambaye haufahamu Uyahudi anaweza kutambua Uyahudi kupitia Ushia. Ndugu zangu inabidi tutambue hilo kwa sababu dalili zilizokuja kutoka kwa mnabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambaye sisi tunamtambua na kazi yake tunaitambua. Haiwezekani yeye akizungumza kwamba watu waende huku, mashia wanasema twende huku. Yaani akisema kwamba hili ipo hivi, wao waenda hivi. Yaani kila ambalo mtume kazungumza hivi, mashia wao wanataka liwe kinyume yake, kinyume chake. Kwa mfano ndoa ya Muta Sheikh aliyezungumzia hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inni qad adhintu lakum fil istimta' minan nisa. Hakika nilikuruhusuni kufanya ndoa ya Muta. Wa inna Allah harrama dhalika. Hakika Allah kad harrama dhalika ila yaumil qiyama. Hakika Allah ameharamisha ndoa ya muta mpaka kiyama. Haya ndo maneno ya nani? Ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ameharamisha Allah ndoa ya muta mpaka kiyama kinasimama. Kiyama leo kimefika mpaka hiyo ndoa inaruhusiwa. Ina maana haina nafasi. Lakini kwa Shia wakatengeneza hadithi za uongo uongo ambazo shendo alikuwa anazigusagusa miongoni mwa hizo. Hizo ndo zinahimiza sasa. Sasa iweje mtume anakataza jambo au anatengeneza hadithi za uongo za kuhimiza lile ambalo mtume kalikataza? Wanakusudia nini hawa watu? Hawa ni watu ambao wanapita katika mwenendo wa wale waliolaaniwa ambao ni Wayahudi. Ndugu zangu, kuna kitu nimalizie kwa sababu dakika zangu nimeambiwa ni tatu hizi. Huyu Abdullah ibn Saba Myahudi, huyu Jalala ambaye ndo hapa anakuwa ndo wakala wao wa Ushia hapa Tanzania, afikia kusema kwamba anayesema kwamba Ushia umeanzishwa na Abdullah ibn Saba, basi inabidi tumfundishe alifu kwa ujiti. Umeona lugha hiyo? Ina maana huyo ni mjinga, hajui chochote, ambaye anasema kwamba Ushia umeanzishwa na Abdullah ibn Saba, aje tumfundishe alifu betese, hajui kitu. Lakini tujue hii ndiyo sehemu ya misimamo yao ya kishia, takia kuficha ukweli. Swali kama hili aliulizwa Muhammad al-Hussein al-Kashif al-Ghitwa. Huyu nimemtaja ni rejea ya mashia katika wakati wetu huu, ni rejea kubwa ya mashia. Aliulizwa na ambaye shekha hapa alikuwa anamtaja hapa, kijana mmoja kinaje afi ambaye alikuwa ni mshia, kila kisoma ule ushia na asli na nini ya mchanganya changanya haelewelewi, ambapo shekhe kamtaja hapa katika mkao wake ambaye alifuatana nani Khomeini alipokuwa amemuelezea. Akawa namuuliza huyu al-Kashif al-Ghitwa kwamba mbona kila nikisoma kuhusiana na nani kaanzisha ushia, mbona nakuta kwamba kuna huyu kijinani huyu nani ni Muhammad ibn nani Abdullah ibn Saba, mbona naona ndo Hassan anayetajwa? Halafu wewe umekataa hili, anamuuliza. Akamjibu kwamba nimekataa ile kwa sababu ya takia. Kwa sababu anajua anaongea na mwenzie hapa. Asema nimekataa kuzungumza wazi kwamba alianzisha ni huyu kwa sababu ya takia. Yaani kwa maana hatuwezi kuzungumza hilo, watu wataelewa kwamba kweli Ushia ni Uyahudi. Kwa hiyo ni maana nimekataa ile ili isijengeke picha hiyo. Kwa hiyo uhalisia ndo huo huo ndo maana yake. Akawa akaandika mengi sana na akaweka rejea zinazothibitisha kwamba Ushia umeanzishwa na Myahudi. Na itikadi alizoziweka Myahudi huyu huyu ndizo ambazo zimebebwa na Mashia leo. Asalamu alaykum.
Naam, mashaallah. Nilikuwa natiririka mpaka mimi sasa nataka kumwacha. Inshallah Abu Abdul Wahhab dakika mbili. Naam.
Na mimi nitapita hapa hapa walikopita ndugu zangu katika kuelezea katika misingi ambayo wanaitumia Mashia kueneza ushia wao. Ni msingi mkubwa huu wa takia. Kwa hiyo kama mfano Jalala ambaye katajwa hapa huwa kila siku anajitetea kwamba Mashia hawatukani masahaba, bali Mashia wanawafuata na kuwaheshimu masahaba. Yani huyu anatumia msingi huu wa taqiya, unafiki. Anafanya urongo katika kuficha uhalisia ya dini ya Ushia, anadhihirisha kinyume chake. Hadha huwa al-asl. Kwa anafuata zile nyendo za wenzake katika wale ambao wameandika vitabu, katika wale mashikhe zao wa kisasa, ambao ukimsikia Jalala ndo anawataja. Sijui tumsikilize Saidi fulani, ukifuatilia fatawa zake huyo aliyomtaja zinaendana na hawa na maelezo ya Jalala, kwamba haifai kumtukana Aisha, haifai kumtukana Abubakari. Lakini hii ni taqiya ambayo wenyewe wanasema kwamba hana dini yule asiyekuwa na taqiya. Kwa lazima msingi huu wa usimamishi kikweli kweli, bila kusema uongo na kuwadanganya watu, hawawezi kuwapata masunni abadan. Kwa wanawadanganya kwamba nyinyi, sisi tuko na nyinyi, tunashirikiana katika hitma, tunashirikiana katika maulidi, katika zafa, si katika kadha wa kadha. Hawa wanaotupinga sisi hawashirikiani na nyinyi katika haya. Hizi ndio mbinu Jalala anazitumia, na ndio uchochoro anaopitia kuwachukua masunni. Sasa lazima Waislamu muamke, mfahamu kwamba huu ni msingi mkubwa Mashia wanautumia kuficha uhalisia wa dini yao na kusema urongo. Mwisho kabisa, katika upande wa mutaa, kuna dalili ambazo wanazitumia Mashia, wametengeneza hadithi za urongo, lakini kuna hadithi zingine wanazitumia ambazo ni sahihi. Kama hadithi moja nataka niitaje ambayo iko katika Sahih Muslim, hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, anasema tuliendelea kufanya mutaa, tulifanya mutaa katika kipindi cha Mtume na kipindi cha Abu Bakar na Umar, mpaka alipokuja kutukataza Umar. Kwa hii ni dalili kubwa ambayo Mashia wanaitegemea kwamba aliyeharamisha mutaa ni Umar na sio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiangalia hadithi hii wanavyoitaja, kama alivyoitaja Mayunga katika kitabu chake Mutaa ni ndoa ya halali, kitabu cha Kiswahili ambacho madukani sasa hivi wamekiondoa taqiyatan, wameviondoa vitabu hivi madukani kwa sababu vina uchafu, na uchafu huo sisi tunaufichua. Sasa nyinyi mkienda kuvinunua mtapata kufahamu baadhi ya vitabu wameviondoa, hawawezi kukuuzia mpaka kwa shuruti. Lakini kitabu hiki tunacho ambacho Mayunga ameileta hadithi hii na nyinginezo, halafu hakuitolea maelezo wala hakutaja kauli za mwanachuoni yoyote anayeitolea maelezo hadithi hii, bali kazi aliyoifanya Mayunga, uone sasa ujanja na uhuni wanaofanya Mashia. Baada ya kuitaja hadithi hii akaandika, anasema regea hadithi hii katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari, Sharh ya Sahih Muslim, Bidayatul Mujtahid, Zadul Maadi. Anakutajia kitabu, juzuu na kurasa, lakini hajakutajia maelezo yaliyomo ndani ya hicho kitabu. Imamu Nawawi katika Sharh Muslim anasemaje?
Hiyo inshallah Imamu Muslim anasemaje, Imamu Nawawi utakuja kuipata inshallah katika siku zijazo. Sasa mudiri, muda umekwisha, lakini kwa vile umeshakaa kwenye kiti, mimi nikuombee kidogo wa imam, tunaomba kidogo dakika mbili inshallah. Naam. Waumini mtu tunaomba kidogo inshallah. Huyu ataongea dakika mbili inshallah. Fadhali.